Labor. Labor. Teadust kõigile. Miks tuleb loomadel ette homoseksuaalset käitumist? On see norm või mitte? Loomaekoloog Raivo Mänd aitab edendada algatust, kust sa tead. Kuidas õnnestub mikroobidel koristada naftareostust külmast Põhjamaa merest? Seda on uurinud mikrobioloog Jaak Truu. Olen saatejuht Priit Ennet, kes kuulab, saab teadust. Labor. Labori stuudios on nüüd Tartu Ülikooli loomaekoloogia professor Raivo Mänd. Ja oma vestluses me sekkume natukene päevapoliitikasse. Asi on nimelt selles, et mitme toreda organisatsiooni omavahelise koostöö tulemusel on algatatud niisugune vahva kampaania, nagu Kust sa tead, millega on siis mõeldud just peagi saabuvate Riigikogu valimiste eel analüüsida seda, mida poliitikud räägivad seoses valimiskampaaniaga ja juba ka enne päris õige valimiskampaania algust. Ja hea võimaluse selleks pakkus meile üks poliitik, kellest sel nädalal oli mõnevõrra juttu, Peeter Ernits, kes siis vahetas erakonda, lahkus Keskerakonnast ja kui ei ole veel liitunud, siis peagi liitub Eesti konservatiivse rahvaerakonnaga. Sel nädalal andis ta ka siis intervju, videointervju Postimehele. Kohe kuuleme, mida ta seal väitis. Kuuleme sellest videost, kus intervjueerija on Postimehe ajakirjanik Vilja Kiisler, üht lõiku.
Minu seisukohalt, ma olen bioloog hariduselt ja ma tean väga hästi, mis on bioloogias norm. Norm ja normi ja erandid, eks? Ja homoseksuaalsus ei kuulu normi piiridesse.
Vabandage, kui te olete rõhutud oma bioloogi taustale, siis mina pean kohe küsima, et mille poolest siis inimene erineb loomast. Mina arvan, et see erinevus on väga põhimõtteline. Teie näete, et siin rohkem sarnasust kui erinevust.
Võtlen, midagi pole teha. Ma olen paraku hariduselt bioloog ja sellest võib pikalt rääkida ja meelega räägiks.
Nii siis, tundub, et põhiväide on, üks põhiväiteid on see, et Peeter Ennitsal, et bioloogias kehtivad normid ja erandid ning ilmselt võib siis arvata, et homoseksuaalsus nende normide hulka ei kuulu, vaid pigem erandite hulka. Kuidas nüüd zooloogi pilguga sellele vaadata? Tegelikult võib ju eeldada, et norme võib mõelda kahes mõttes, et kas nii-öelda statistiliselt, et mida esineb nagu kõige rohkem, või siis, noh, ütleme, kas sellise seaduse mõttes või siis sellise moraali mõttes võib ka normidest rääkida.
Jah, see normide küsimus, kui me räägime nüüd käitumuslikest normidest mingisugustest, siis üldiselt evolutsioonilised bioloogid ja käitumisökoloogid, kes loomi loodust uurivad, nemad ei kasuta sellist mõistet nagu normid või normaalne, ebanormaalne käitumine, sest sellel ei ole looduses tegelikult suurt mõtet, sest loomad ei ela kehtestatud normide kohaselt, see on ikka omane rohkem inimkultuurile. Ja nii palju, kui ma olen aru saanud, hiljuti ma juhtusin ühe artikli peale, kus arutatakse selle üle, mis asi see norm üldse on, et kui me tahame näiteks uurida inimühiskonnas nende normide evolutsioneerumist ja muutumist, siis kõige suurem puudus ja probleem pidi olema selles, et seda normi ei ole siia maani ka inimesel keegi veel väga täpselt defineerinud. Aga nüüd loomade juurde tagasi tulles, siis loomad norme ei kehtesta ja kui me loomade käitumist nüüd võrdleme, siis vast mõistlikum oleks hinnata pigem seda, kas see käitumine on adaptiivne, toob bioloogilist edu loomale või on mitteadaptiivne ja ebaedukas ja see bioloogiline edukus või adaptiivsus, kohastumuslikkus tähendab seda, et selle mingisuguse käitumise tagajärel pikas perspektiivis selle isendi geenide osakaal järgmistes põlvkondades suureneb, ehk tal on rohkem järglasi, lapsi, lapselapsi või siis vähemalt püsib püsib samal tasemel.
Siin ongi tegelikult huvitav sisse tuua juba see homoseksuaalsuse teema. On teada, et homoseksuaalsest kooselust ju järglasi ei teki ja geene edasi ei kandu.
Vot see ei ole nii sama lihtne küsimus nüüd. Seda on jah pikka aega niimoodi arvatud ja väljendatud, et homoseksuaalsus on niisugune bioloogiline tupik tee, kuid asja teeb keerulisemaks see, et mis puutub näiteks loomadesse, siis loomade puhul praktiliselt sellist 100%-list või eksklusiivset homoseksuaalsust ei olegi leitud. Tõsi küll ühe erandiga, et kodulammastel on ühes uurimuses leitud, et 10% jäärastest on eksklusiivselt homoseksuaalsed, nii nagu inimestelgi on osa homoseksuaalselt käituvaid inimesi eksklusiivselt ainult nii-öelda homoseksuaalid. Aga loomadel ja ka inimestel tegelikult need, kes käituvad homoseksuaalselt, on enamasti võimelised ka heteroseksuaalseks käitumiseks. Ja selle tõttu loomade puhul on seda üldse väga raske uurida, aga ka inimeste puhul viimasel ajal on saadud niisugused tulemused, et see arvamus, et homoseksuaalide sigimisedukus on täiesti null, see on täiesti ekslik. Isegi lääne ühiskonnas homoseksuaalse käitumisega kaasneb mingi kuni 50%-line viljakuse langus, aga teistes ühiskondades, ütleme sellistes loodusrahvaste ühiskondades, mingite teiste religioonidega, loodususunditega ühiskondades, kus ei ole homoseksuaale nii kaua taga kiusatud, ei olegi seda langust võimalik tõestada. Nii et homoseksuaalselt käituvad isendid on reeglina biseksuaalid tegelikult.
Jaa, nii et tuleb siis välja tõesti, et loomariigis nii-öelda seda eksklusiivset homoseksuaalsust esineb väga vähe.
No seda on raske uurida, aga seda ei ole leitud niisugust liiki, kus kõik homoseksuaalsed käitujad on eksklusiivselt ainult homoseksuaalid.
Kuid ometi seda homoseksuaalset käitumist esineb, järglasi need isendid saavad selle võrra vähem, arvatavasti ikkagi. Siit tekib see võib-olla...
Ei pruugi saada, sest homoseksuaalne käitumine võib tähendada näiteks väga, väga suurt niisugust seksuaalset aktiivsust. Kui on emased viljastatud, näiteks on näidatud sinikael partidel, et kui isased on emased ära viljastanud, nad ka võitlevad oma vahel nende emaste pärast, on emased ära viljastanud, siis nad, need isased lähevad nagu minema sinikael partidel, isased järgmiste hooldamisega, audumisega ja sellise asjagi tegele. Ja need isased siis hoiduvad salkadesse ja nad jätkavad selle järel seksuaalset käitumist, aga siis juba homoseksuaalset isased oma vahel ja on näidatud, et kuni mingi viiendik isastest sinikael partidest jätkavad seksuaalset käitumist. Nii et see ei pruugi tõesti viia viljakuse languseni.
Aha, aga mis võiks olla selle käitumise funktsioon?
Ja no jällegi, et varasematel aegadel on homoseksuaalsust nii inimese kui loomadel kiputud ikka käsitlema kui mingit geneetilist haigust, mingit hälvet, eks ole. Aga nüüd viimaste aastakümnete või paari aastakümne uuringud on selgelt näidanud, et homoseksuaalsus on loomariigis liiga levinud, sugugi mitte alati väga harv nähtus, mõnedel on näiteks meie enda inimeste kõige lähemal sugulasel loomariigis, bonobol ja käebus šimpansil on leitud, et 60% kõigist seksuaalset aktiivsuse ilmingutest toimub emaste vahel. Nii et lesbilisus on meie lähisugulastel loomariigis väga-väga levinud. Ja see et see on nii laialt levinud, nii püsiv ajas, looduslik valik ei ole seda välja tõrjunud, see ongi viinud selle käitumise nii-öelda kohastumisliku tähtsuse või funktsiooni uuringuteni. Ja nüüd neid funktsioone on pakutud välja mitmesuguseid, me vaevalt jõuame siin lühikeses raadiosaates kõigist neist rääkida, aga noh, üks huvitavamaid ja püsivamaid on olnud näiteks see, et on väidetud, et homoseksuaalsete isaste emastel lähisugulastel, näiteks õdedel, on kõrgem villakus kui keskmiselt ja et see kompenseerib siis selle homoseksuaalsusega kaasneva villakuse languse, aga nagu ma juba ütlesin, tegelikult ei pruugi seda villakuse langust üldse ollagi. Et see on olnud nagu üks huvitavamaid ja pikemat aega kestvaid hüpoteese, kahjuks ei ole sellele hüpoteesile leitud olimata uuringutest väga tugevaid tõestusi. On ainult mingid nõrku tõestusi või õieti üldse mitte. Ja selle tõttu on nüüd viimasel ajal järjest rohkem hakatud leidma, et homoseksuaalse käitumise funktsiooniks, mis tingib selle evolutsioonise püsivuse, on võimaldada sotsiaalseid suhteid loomade seltsingutes. Seda on nimetatud nagu sotsiaalseks liimiks ja seda peetakse siis üheks füüsilise intiimkäitumise vormiks, mida füüsiline intiimkäitumine on ka näiteks nagu ahvidel, eks ole, täide otsimine karvadest, selja sügamine ja sellised asjad, eks ole, mitmesugused. Ja see on ka üks niisugune käitumine, kus siis seltsingu liikmed nii-öelda pakuvad üksteisele seda füüsilist naudingutunnet või mõnutunnet, mis seksuaalse käitumisega, genitaalide ärritamisega ja ka noh, kosimiskäitumisega, kosimisrituaalidega kaasneb ja see võimaldab siis sotsiaalseid seltsinguid koos hoida. Ma tuletaks meelde, et ka heteroseksuaalsetel paaridel on suguelu ju märksa intensiivsem ka inimestel, eks ole, on kordades sagedasem, kui seda oleks vaja ainult laste saamiseks. See on nii-öelda paari koos püsimiseks üksteisele selle naudingu tunde pakkumine, eks ole, ja genitaalide ärritamine ja muu selline käitumine, seda on ju võimalik ka näiteks ise, eks ole, ise on võimalik saada naudingut ja seda võib pakkuda ka samast soost isend juhul, kui ei ole seal mingisugused selliseid tabusid või eelarvamusi, eks ole?
Jah, no loomadel vaevalt, et nüüd eelarvamusi ja isegi tabusid on.
Jah, nagu ma ütlesin, et loomad kehtestatud normide ja tabude järgi üldiselt ei ela. Küll, aga noh, loomad võivad, eks ole, jah, jäljendada seda, mida enamik teeb. Seda küll, aga see ei ole kuskil kirja pandud normidena.
No eks seda tuleb ka loomadel ette ju, et kes natuke erineb sellest nii-öelda kõige levinumast, kas käitumise poolest või välimuse poolest, seda siis nii-öelda nokitakse ka.
No on jah näidatud, aga sellega on ka nii, et see ei ole nii üheselt alati selge. Võt ma tahakski nagu selle juurde nüüd tagasi tulla, et kui me seda normi ja normaalset käitumist loomadel püüaksime nüüd defineerida selle järgi, milline käitumine on rohkem levinud või milline on sagedasem, siis see on üks väga libe tee, sest niisugune teooria nagu evolutsioonilised stabiilsete strateegiate teooria on näidanud, et loomadel enamasti esinebki ühes looma asurkonnas, populatsioonis mitmesugused alternatiivseid käitumise erinevates või ühes ja samas situatsioonis. Ja et eksisteerib nende alternatiivsete käitumislike valikute vahel mingisugune tasakaalupunkt. Ja see tasakaalupunkt on tihti sellises kohas, kus teatud käitumised toovad edu siis, kui nad on väga harvad. Noh, näide sotsiaalne parasitism , noh ütleme nii , et ühed isendid otsivad toitu ja teised isendid söövad neid toidujäätmeid , nad ise ei näe vaeva toidu otsimisega . niikaua , kuni neid on hästi vähe , toob see käitumine neile väga suurt edu , nad võivad olla isegi edukamad kui need toiduotsijad , eks ole . mida rohkemaks neid saab , seda vähem neid jäänuseid neile jääb ja seda ebaedukamad . Nii et isegi selle järgi , mis on väga haruldane , me ei saa defineerida ebanormaalsust . Peale selle loomade ei ole kunagi ükski käitumisvalik , ükski käitumisviis alati igal ajal igas kohas tulutoov ja kasulik . Kord , kui on noh , ütleme näiteks aasta , kus on toitu metsas palju , need linnud , kes munevad palju mune ja kellel on palju järglasi , need on võidumehed . Aasta , järgmine aasta on toitu vähe ja võidumehed on need , kellel on mune ja vähem ja pesakonnad väiksemad , sest neil jäävad siis need pojad ellu , eks ole . aga suurte pesakondade pojad , need hukkuvad , eks ole . nii et see kogu aeg muutub , nii et ka selle järgi ei saa me loomade puhul mingit normi defineerida , nii et lugupeetud Peeter Loorents või Peeter Ernits , vabandust , kes on oma põlvkonna jah , inimene , enam-vähem samal ajal ülikoolis bioloogiat õppisime , noh , ta ilmselt on natukene jah , ajast maha jäänud , et eelmise sajandi teadmistega on riskantne niimoodi lahmida .
jaa , aga kui nüüd minna siit sammu võrra edasi ja siis sealsamas Postimehe intervjuus tuli ka see küsimus esile , et kas me saame selle põhjal , mis nii-öelda loomariigis tehakse , järeldada ka midagi sellele , mida peaks tegema nii-öelda inimeste keskis või kuidas peaksid , millised normid peaksid inimühiskonnas kehtima . seda on nüüd võimalik vaadata ka kahte moodi tegelikult . Et ühest küljest , et vot seal Postimehe intervjueerija tõi selle teema esile ilmselt selle tagamõttega , et noh , kui ka oleks loomariigis heteroseksuaalsus norm , siis sellest ikkagi ei saaks järeldada , et see nii peaks olema ka inimeste seas . Teistpidi võttes , kui nüüd loomariigis on homoseksuaalset käitumist hästi palju , see on levinud , sellel on arvatavasti ka mingid funktsioonid , kas me saame sellest siis järeldada , et nii peab see olema ka inimeste seas ?
No vot , otseselt nüüd loomade käitumise järgi , loomade käitumist kopeerida ja väita , et noh , kuna , eks ole , mingitel loomadel nii on , siis inimestel peab ka nii olema , see on nonsense ja üldse noh , loomadel tehtud uuringute järgi nüüd väita midagi , kuidas peaks inimene käituma , see on üldse väga riskantne , sest tegelikult on ka loomariigis , ei ole nii , et on jaotus loomad ja inimene , tegelikult on kõik loomad üksteisest peaaegu sama erinevad , nagu on inimene teistest loomadest ja mingi konkreetse loomaliigi järgi me ei saa järeldusi teha . Mis puutub näiteks sigimiskäitumisse ja homoseksuaalne käitumine kui selle üks niisugune vorme , võiks öelda , siis siin on näiteks meie lähisugulaste inimahvide järgi mingite järelduste tegemine hoopis keerulisem kui näiteks lindude käitumist jälgides . Sest lindude sigimiskäitumine on inimesega märksa sarnasem , kui on inimahvidel või üldse igasugustel teistel imetajatel , inimene kuulub imetajate loomade klassi , aga imetajate sigimiskäitumine on palju-palju erinevam , kui on inimeste ja lindude . Nii et noh , tegelikult eks ole , loomade käitumist uurida kindlasti tasub , sest see annab ideid ka inimese käitumise nii-öelda tõlgendamiseks ja ütleme , ennustamiseks , mis juhtub inimpopulatsiooniga , kui näiteks kehtestada nii või teistsugused käitumisnormid , eks ole , sellega peab olema ettevaatlik , aga jah , ikka ideid saab , loomi võib kasutada samamoodi loommudelitena , nagu meditsiinis ju kasutatakse hiiri ja igasuguseid teisi loomi , loommudelitena käitumise uurimisel täpselt samamoodi , aga sellega peab olema väga ettevaatlik .
Selline sai siis meie jutt normidest loomariigis ja inimeste seas või nende puudumisest, homoseksuaalsuse näitel ja Peeter Ernitsa ajendusel, vestluskaaslaseks Raivo Mänd. Ja sel samal teemal muide on andnud rahvusringhäälingu teadusportaalile Novaator kommentaari ka Tartu Ülikooli linnuekoloog Marko Mägi, nii et seda lühikest videot saate ka sealt portaalist vaadata. Labor. See, kui merre satub reostust, näiteks naftareostust või õlireostust, nagu seda ka nimetatakse, ega see kellelegi eriti ei meeldi. Ja sellepärast ongi vaja uurida, et kuidas reostusest lahti saada. Nüüd on teadlased ühe suure Euroopa projekti nimega GRACE raames uurinud lähemalt seda, kuidas levib naftareostus ja kuidas sellest ka lahti saada, eriti just siis külmadel arktilistel merealadel. Ja laboristuudios on Jaak Truu, kes on Tartu Ülikooli mikrobioloogia professor ja uurinudki just seda poolt, et kuidas mikroobid selle naftareostusega siis suhestuvad karmides põhjama vetes. No tegelikult on ju nii, et mida enam nüüd kliima soojeneb, siis enne seda, kui päris soojaks on läinud seal polaaraladel, on praegu võimalik seal juba sõita laevadega ja ka tankeritega. Ja mida aeg edasi, seda rohkem neid tankereid põhja vetesse ilmselt ka ilmub. Nii et selles mõttes see probleem, et sealt võib midagi ka merre pudeneda ja levida, et see üha kasvab.
Ja lisaks sellele on järgselt suurenenud huvi üldse igasuguse majandustegevuse jaoks Arktikas ja selle tagajärjeks on siis see, et mitte üksnes seal ei suurene nafta puurimine, vaid ka lihtsalt laevaliiklus, et nii-öelda varustada erinevaid kas siis asulaid või ettevõtted ja ka sellega võib kaasneda naftasaadust, eriti laevakütuse leke sellises nii-öelda külmas kliimas. Et see on nagu teine tõsine probleem, eriti näiteks kui me võtame Gröönimaa või siis ka Kanada arktiline osa. Mm-hmm. Nii et seetõttu see probleem on laiem kui üksnes tankerid.
Aga teisest küljest ka see arktiline, see ökosüsteem on ju väga tundlik. Me oleme sellest palju kuulnud, et ka merealad on nüüd see tõrnakesed seal.
Jah, naftareostusele reageerib terve mereelustik ja sealulgas ka siis muidugi mikroorganismid, et lihtsalt väike osa sellest mere mikroobidest on võimelised merre sattunud erinevaid naftaühendeid lagundama, ehk siis kasutama oma elutegevuses. Mm-hmm. Võtsin suhteliselt väike osa, nii et tegelikult on seal ka siis negatiivne mõju paljudele mikroorganismidele, kes siis on olulised mereekosüsteemi aineringes, mm-hmm. nagu teistelegi mere organismidele.
Ja pigem ta on kõikidele siis ikkagi ohtlik ja ebameeldiv, et võib-olla need mikroobid, kes seda tarbivad, on väga suured erandid.
Jah, et ka selle sama GRACE'i projekti raames suur osa tööst on seotud just naftasaadust, merresattunud naftasaaduste toksilise mõju uurimisega. Kuid seal on ka näiteks see, et ja, näiteks mudelorganismidena kasutatakse erinevaid kalu või siis ka näiteks merikärpe, et jällegi seal tegelikult mängu tuleb ka omakorda mikroobid, sest et mikroobid ei ela üksnes nii-öelda vabalt vees või siis mingitel meres õljuvatel osakestel, vaid täpselt sarnaselt inimesele kõik mereorganismid on tavaliselt kaetud mikroorganismidega ja näiteks meie oleme siis ka vaadanud selle sama projekti raames, kuidas merikarbi lõpustel ja seede elundkonnas elavad mikroobid on mõjutatud naftareostuse poolt, sest et see võib ka nii-öelda kaudselt mõjutada nende organismide ellujäämist.
Ja kuidas sellise need merikarbi mikroobid siis on mõjutatud?
Ja seal on väga selge mõju, et kui merre satub naftat või naftasaadusi, siis liigiline koosseis muutub nende merikarpide seede elundkonnas ja lõpustel kusjuures veel seal on erinevus selles , et kuidas see juhtub , et üks näiteks reostuse tõrjemeetodeid on detergentide lisamine merevette ja kui me lisame nüüd
Need on pead, siis kemikaalid .
Kemikaalid , jah uh-huh. , mis siis muudavad nafta siis väikesteks mikrokuulikesteks , et kui veel seda lisada , siis see mõju on hoopis teine , et siis ilmuvad sinna hoopis teised mikroobid , nii et siin peab veel vaatama seda , et kuidas mõjutab nafta reostus otseselt seda mikroobikoost ja kuidas siis mõjutab ütleme näiteks see üks võimalik nafta reostuse tõrjemeede , ehk nende pindaktiivsete ainete lisamine seda elustikku seal . Ta muidugi mõjutab ka siis vees vabalt elavaid mikroobe või siis ka näiteks rannikul elavaid mikroobe , nii et see
no mikroobid on niivõrd mitmekesine rahvas , et võib-olla mõnele mikroobile taas see detergent jälle meeldib kangesti .
Ja täpselt nii , siin üks uurimissuundi selles Grace'i projektis ongi see , et kuidas siis tegelikult need pindaktiivsete ainete lisamine kui üks reostuse tõrjemeetod , näiteks Mehhiko lahe suure naftareostuse puhul kasutati väga suures koguses neid pindaktiivseid aineid , et kas see tegelikult toob kaasa parema bioloogilise nafta lagunemise või mitte . ja siin on siis vastuolulised tulemused olnud , et teatud juhtudel võib see suurendada nafta bioloogilist lagundamist , teatud juhtudel mitte , kolmas variant on veel see , et meres on mikroorganisme , kes on suutelised neid pindaktiivseid ühendeid ka ise kasutama , nii et tihti on isegi valesti seostatud teatud bakteriliikide arvu suurenemist kui indikatsiooni , et nad lagundavad naftat , aga tegelikult nad hoopis lagundasid seda detergenti , mida lisati nafta tõrje eesmärgil . siin on küsimus selles , et detergent on ka erinevate tootjate poolt toodetud , et noh , on ka põhimõtteliselt olemas looduslikult mikroobide poolt toodetavad pindaktiivsed ühendid , et võib-olla nende kasutamine oleks isegi veel kõige parem , aga see on veel liiga kallis
uh-huh. .
Et põhimõtteliselt ikkagi on praegu kasutusel sünteetilised pindaktiivsed ühendid sellel eesmärgil . ja Läänemeres ei ole lubatud praegu veel kasutada neid naftatõrje uh-huh. puhul
ja need ained , detergendid , ehk siis need naftatõrje ained ja see , et neid Läänemeres ei ole lubatud kasutada , see viitab sellele , et neil on ikkagi ka oma selline tugev kahjustav mõju keskkonnale ?
Ei , pigem on seal see , et detergendi kasutamine hajutab seda naftareostust palju suuremale pindalale , et sellepärast sellistes suletud meredes nagu Läänemeri ei ole seda soovitatav , aga noh , suurtes ookeanites meredes on see üsna tavaline .
aga nüüd Grace keskendus siis jah , just sellele arktilisele veteväljale ja seal on ka tõesti see eripära on võrreldes muude meredega , et seal on vesi külm ja see kindlasti mikroobide tegevust aeglustab .
ja seal lisaks sellele , et vesi on külm , seal on ka jää ja ka nafta , kas on siis , kui ta vette satub , seondub jää alumisele küljele või siis võidakse ka jää tekkimise protsessi käigus jää sisse siduda seda naftat . ja nüüd me ka siis koostöös Norra partneritega oleme vaadanud , kuidas siis sellistel juhtudel see nafta biolagunemine toimub ja muidugi see protsess on aeglane , sisuliselt võtab aega võib-olla aasta või isegi rohkem , kui ta toimub , et see on , et me ei saa öelda , et ka selles isegi jääs ei , mitte midagi ei toimu , et see protsess on aeglane , kuid seal teatud bakterite liigid suudavad seda naftat lagundada . ja muidugi siis omaette küsimus on veel see , mis juhtub selle naftaga või naftasaadustega , mis jõuab randa seal Arktises , et meil ka üks välikatse toimus Gröönimaal eelmisel suvel , kus siis vaadati just , mis juhtub selle naftaga , mis jõuab randa , et selleks ka viidi läbi seal hulk erinevaid katseid , kuni siis seesama ka isegi üks näiteks füüsikalistest meetoditest naftareostuse likvideerimiseks jääga kaetud meres on nafta põletamine lausa , kas siis meres või jää peal . et ka see selleks saadi luba , et see viidi läbi , et see töö praegu küll käib alles , et analüüsida , et kuidas see ja kes seda naftat seal Gröönimaa rannikul siis ka lagundavad
nii et natuke reostasite siis ise ka Gröönimaad.
Ja
teadushuvides
ja see oli kõik piiratud ja kontrollitud ja ka pärast puhastati seda täielikult ära. Aga noh, see, et seal Gröönimaal juhtub seda, see on täiesti tavaline, sest et noh, lihtsalt ka see suvi, kui me seal olime Gröönimaa pealinnas Nuukis, siis seal samas Nuuki sadamas juhtus õnnetus, kus mingi 2 tonni laevakütust valgus merre. Aga noh, õnneks juhtus sadamas, nii et seda sai seal poomidega piirata ja sai suhteliselt kergesti reostus likvideeritud. Aga noh, kui ta juhtub kuskil seal fjordides, siis juba on palju tõsisemad tagajärjed.
Kas nüüd need uurimistulemused sisaldavad lootust tuleviku jaoks, et me suudame ikkagi naftareostusega enam vähem toime tulla või on pigem tulevik tume selles mõttes, et vesi on naftast must?
No, loodetavasti küll ühiskond, inimühiskond suudab ajapikku oma naftasõltuvusest lahti saada, et järjest vähem seda vaja läheks ja praegu muidugi seda tarbimine ja tootmine on kasvav. Kuid võib-olla selle projekti, Kressi projekti põhiline väljund saab olema nimetatud tegevusplaan, et kuidas siis toimida üldse, et praegu sellist integreeritud lähenemist ei ole, et kõik need erinevate uurimisrühmade poolt toodetavad andmed seal nii-öelda on sisendiks sellise põhimõtteliselt küll matemaatilisele mudelile, mille alusel siis hakatakse planeerima tulevikus nafta reostuse tõrje protsessi sellistes oludes, et see hõlmab ka nüüd füüsikalisi ja keemilisi poole ja puhul siis bioloogilist, et see on nagu see põhiväljund.
Aga uurimistöö peab veel jätkuma?
Jaa, kindlasti, et probleeme jääb ikkagi veel õhku üsna palju, et üks võib-olla tõsisemaid on see, mis on oluline sisend just nendele naftatõrje meetmete kujundamisel ja rakendamisel on see, et kui kiiresti näiteks bioloogiliselt see naftareostus meres kaob, et lihtsalt saada nende protsessi kineetilised parameetrid, et mis mõnes mõttes tundub, et ei ole nagu keeruline ülesanne, aga tegelikkuses väga häid numbrid selle kohta veel siian ei ole, et ka sellega see projekt tegeleb.
Aga mikroobide roll maailmas on muidugi hästi suur peale selle, et nad naftat söövad mõned neist. Leidub neid lausa igal pool ja eks nende biomass vist olegi maailmas kõigist elurühmadest ju ka kõige suurem lõppkokkuvõttes. Ja ka meie oma kehas on mikroobirakke rohkem kui meie oma päris rakke. Ja nüüd mikroobide tähtsuse esile tõstmiseks ei olegi siis väga imestada, et selle suure tähtsuse juures on lausa mikroobide päev välja kuulutatud ja homme siis esmaspäeval 17. seda lausa ülemaailmselt peetaksegi. See oli juures siis ka Tartus. Mida see endast kujutab?
Tõepoolest 17. septembril 1683 saatis Antoni von Leeuwenhoek Londoni kuninglikule ühingule kirja, kus ta siis kirjeldas, et tema oma väikse seadmeabil nägi väiksed organisme, mis siia maani silmaga nähtamatud ja eelmisel aastal esmakordselt 17. septembril Portugali mikrobioloogide ühendus kutsus ellu mikroobide päeva, mis nüüd sellest aastast toimub ülemaailmsena. Osaleb seal üle 10 riigi pluss veel erinevaid suuri mikroorganismidega tegelevaid erialaühendusi. Selle päeva raames, vähemalt Tartus, me üritame näidata, kus mikroobid olulised on, seda mitte üksnes näiteks siis toiduohutuses või toiduainete tööstuses, see on ka siis seos meditsiiniga, ehk siis meditsiiniline mikrobioloogia, inimesega seotud mikroorganismid, samuti mikroobide kasutamine erinevates biotehnoloogilistes rakendustes. Mikroobide uurimine mitte üksnes ei ole teadus, vaid see on ka igapäevane rakendamine ja ka igapäevane kasusaamine mikroorganismidest.
Ja seda te näitate siis nii-öelda kõige laiemale avalikusele, et keda vähegi huvitab, siis jaa, saab jaa, teada.
See on suunatud peamiselt noortele, kooliõpilastele, ka tudengitele ja miks mitte ka siis, kes lihtsalt huvi tunneb. Et programmis on noorteadlaste lühiettekanded, aga formaadis, et see oleks aru saada ka mitte mikrobioloogile. siis on meil ka erinevad töötoad, ehk võib-olla üks põnevamaid on seal agarikunst, et kuidas mikroorganismide abil teha huvitavaid värvilisi joonistusi agartassidele või agarplaatidele. Viime läbi seal ka origaami ehk kokkuvolditavate mikroskoopide töötoa, siis bakterite tuvastamine.
Kokkuvolditavad mikroskoobid? Mis need küll?
Me kutsutakse origaami mikroskoobid.
Et ei ole mitte paper mikroskoobid, nagu esialgu viis tundu, vaid ikkagi...
Ja ta osaliselt on paper, aga osaliselt on ka siis ikka muud materjali, aga ta suurendus on kuskil seal alla 200 korra.
Suurema mikroobi näeb ikka ära.
No väga suure. ta umbes on sarnane selle Löwenhuki mikroskoobi, kuigi Löwenhuk isegi suutis kuskil 300 korrani jõuda. Aga meil on ka siis sellised tänapäevased USB-ühendusega hobimikroskoobid, mis ühalduvad kuskil seal 500 kordset suurendust. Siis on bakterite tuvastamise töötuba, kus on pigem pärilikusaine põhine mikroobide määramine. Ja ka üks töötuba on helendavates bakterites, keda siis saab kasutada biosensoritena keskkonnast ohtlik ainete tuvastamisel. Et sellised tegevused on sinna planeeritud.
Tähendab, tegelikult võikski nüüd natukene siia selgust tuua see, et mis on mikroob, kes on bakter ja kes on ainurakne.
No, mikroobide all tavaliselt peetakse silmas organisme, keda lihtsalt palja silmaga näha ei ole, nii et need ei ole ainult bakterid või arheed, need on ka mikroseened, põhimõtteliselt ka viirused, ja osa siis ainurakse, keda me ka ei näe palja silmaga. No. Et tegelikult see mikroobide maailm on suhteliselt lai.
Nii et põnev ja väga tähtis maailm on see mikroobide maailm. Ja ajasin mikroobidest juttu Jaak Truuga, kes on Tartu Ülikooli mikrobioloogia professor. Labor. Tänases saates oli juttu ühe soo suhetest loomariigis ja mikroobide tegevusest jäistes meredes. Juttu ajasid Raivo Mänd, Jaak Truu ja saatejuht Priit Ennet. Uus saade on kavas nädala pärast, veel uuem kahe nädala pärast. Kuulmiseni taas. Labor.